Blaðsíða 22. Á landi. Áður en siglingarnar hófust yfir höfin stóru var stundum farið langa leiðir á landi þó að ferðalagið gengi hægt og væri hættulegt. Til dæmis fóru pílagrímar í Evrópu gangandi 20 og 100 kilometra þó að það gæti tekið mánuði og ár. Gönguleiðir að þessu tagi gátu orðið að föstum leiðum þar sem stundu voru lagði vegir og byggð gistihús til að þjóna ferðalöngunum. Lengsta leiðin á landi sem vitaður lá frá Miðjarðarhafi, þar sem nú heitir Palestína og Líbanon, yfir fjöll, dali og eyðimerkur Asíu og endaði í Kína. Auðvitað getum við líka sagt að leiðin hafi byrjað í Kína og endaði við Miðjarðarhafið, ef við horfum á málið frá sjónarmiði Kínverja. Hún var það bil 7000 kilometra löng. Það var eins og að fara 5 sinnum hringvegin umhverfis Ísland, en ekki í bíl á sléttum vegi, heldur fótgangandi eða burðardýrum yfir vegleysur, kletta og klungur. Þessi langa leið til og frá Kína hefur verið kölluð silkileiðin. Stundum reynda talað silkileiðirnar, vegna þess að þetta var ekki bara einn vegur, heldur nokkrar mismunandi leiðir. Oftast átt við leiðirnar austur og vestur, en þær tóku líka á sig króka til suðurs, til dæmis til Persíu og suðrum Indlandsskagan. Silkileiðin. Nafnið á silkileiðinni var reyndar fundið upp fyrir bara rúmum 100 árum. Þeir sem fóru silkileiðin á miðöldum vissu sem sagt ekki að þeir væru að fara silkileiðina. En þeir vissu svo sem ekki heldur að þeir lifðu á miðöldum. Bæði þessi heiti, silkileiðin og miðaldir, voru búin til eftir á. Silkileiðin er ekki fráleitt orð. Í fyrsta lagi hljómar það vel ekki satt. Orðið silki er haft það sem er mjúkt og heillandi eins og að hafa silki mjúka rödd. Í öðru lagi var silki eitt af helstu verðmætanum sem var verslað með á þessari leið.